ļaužu daudz, jā, pagājušajā gadu laikam bija apkādi 600, bet pirms tam aizpagājušajā gadu, man liekas, vienu gadu bija ap 800. Šim gadam tāpat mēs esam aicinājuši tautas muzikantu grupas no Latvijas, no Lietuvas, no Igaunijas, un parasti es cenšos kaut ko jaunu uzaicināt, lai kaut kas tāds, kas nav bijis, un šogad mums ir grupa no Francijas tautas muzikanti, un ir Stokholmas spēlmaņi, tas ir Zviedrijas latvieši, kas ir apvienojušies grupā un spēlē. Un arī ļoti priecājamies, ka beidzot no Latgales Dziga pie mums tiek, jo viņi netika, bet nu, viņi man liekas tāda sensācija labā nozīmē ar temperamentu dzirgs ienesīs tajā visā, un mēs viņus jau vairākus gadus gaidam, un beidzot viņi būs. Un tad, protams, tās franču dejas būs jaunas, un arī pirms tam pirmo reizi rīkojam meistarklasi, pirms tam cēsīs jau pa dienu pulksteni vienos, lai tās dejas varētu jau pamācīties pirms tam.